Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişimi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Quba hadisələrinə görə tutulanların sayı artır, bələdiyyə üzvləri də saxlanıb.
Mən 102-yə də məlumat vermişəm, bir dənə sadəcə olaraq, axıda mənə edilər ki, hadisəmlə bağlıdır. İndirilməyə aparılıb, başqa heç bir şey yox. Tarzı, mən başqa heç bir şey məlumatım yox.
Rəsul Quliyev gələn ki, prezident seçkilərinə qoşulmaq iddiasındadır.
Mən razıyam, başda prezidentləri olmağı ilə 20 nəfər də özünün baş biləni kim istəyir? Yıxsın onlar hamısı bir tərəfdə, mən də bir tərəfdə tək. Çax defata, onlar da desin Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər, nə eləyəcəklər, mən də deyim. Baxaq, əgər onlar uçsalar, mən namizədliyimi verməm.
Və Suriya prezidenti Bəşər Əsədin arvadının bank hesabları dondurulur. Bunlar haqqında qarşıdakı 30 dəqiqədə danışacaq. Günün əsas sualını da elan eləyirəm. ATƏT-in 20 ili, Minsk qrupunun 20 ili bu günlərdə tamam olur və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçi kimi ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə neçə qiymət verərdiniz? Cavablarınızı 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda bir mənzildə 3 nəfərin meydinin tapılması haqqında məlumat yayıb. Dinin rəsmi internet saytı bildirir ki, martın 22-sində axşam saatlarında Nəsimi rayonu İbrahimov küçəsindəki evlərin birində kirayədə yaşayan Mərakeş vətəndaşı Duadi El Busalin və 20-25 yaşlı iki qadının üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyitləri tapılıb. İlkin yoxlama prokurorluq tərəfindən aparılır. Nəsimi rayon polis idarəsindən APA-ya bildirilib ki, meydi tapılan Duadi El Busalin Mərakeşin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşıdır. Xəyal televiziyasının reklam menedjeri Zaur Mustafayev azadlığa buraxılıb. Martın 17-sində Xəyal televiziyasının bir neçə əməkdaşı saxlanıb Bakıya gətirilib. Onlardan biri baş redaktor Zaur Quliyev haqqında cinayət məcəlləsinin 233 və 309.2 maddələrindən iş açılıb. Vəkilinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə o Qubanın keçmiş icra başçısının rayonda narazılığa və istefasına səbəb olan çıxışının montajına görə həbs olunub. Quba hadisələrindən sonra saxlananlardan 10 nəfərinin adı məlumdur. Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədin xanımı Asmanın Avropa Birliyinə gəlişi qadağan olunur və onun Avropadakı hesabları dondurulur. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin Suriya, İran və Belarusa qarşı yeni sanksiyalarında belə deyilir. Avropa Birliyi nazirlərinin qərarına görə Asma Əl-Əsəddən başqa 10 Suriya rəsmisinin də hesabları dondurulur və onlar Avropa Birliyinə gələ bilməyəcəklər. Yeni sanksiyalara səbəb Suriya rejiminin öz oponentləri ilə zorakı davranmağıdır. Avropa Birliyinin xarici işlər rəhbəri Catherine Ashton deyib.
I'm really worried about the escalating spiral of violence in Syria.
Mən Suriyada zorakılığın spiralvari qızışmasından həqiqətən də narahatam. Bizə indi birinci növbədə lazım olan Suriyada zorakılığı dayandırmaq üsulunu tapmaqdır. Avropa Birliyi martın 23-də Belarus sanksiyalarında olan 230 rəsmi isə daha 12 adamı və 29 şirkəti əlavə edib. Onların Avropa Birliyinə gəlişi qadağan olunur və hesabları dondurulur. Avropa Birliyi İran sanksiyalarında olan 60 nəfəri isə daha 17 nəfəri əlavə edib. Onların da hesabları dondurulub və onların Avropa Birliyinə gəlməsinə viza verilməyəcək. Türkiyə mediasının məlumatına görə Ankarada İran səfirliyinə hücuma görə 2 nəfər saxlanıb. İran əsirli bu adamlar səfirliyin bağına molotov kokteyli atmışdılar və bundan yanğın başlanmışdı. Məlumatlara görə həmin şəxslər viza verilməsinin uzanmağına bu yolla etiraz edirdilər. Rusiyanın narkotiklərə nəzarət xidmətinin rəhbəri Viktor İvanov deyib ki, narkotik maddə qəbul edənlər həbsxanaya salınmalıdır. Onun fikrincə, narkomanı 6 aylığa həbsxanaya salmaqla Rusiyada artan narkomaniya nəzarətə alına bilərdi. O deyib ki, indiki maksimal cəza $15 məbləğində cəriməni nəzərdə tutur, bu da narkomanın qabağını ala bilməz. Rusiyada rəsmi məlumata görə 5 milyon narkoman var. Rusiyada hər il 100 min narkoman ölür. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən canım yox. Yox, sən təxminən
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən subyektivdirəm. Yox, faizdən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Günün əsas sualını bir daha xatırladıram. ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətinin 20 ili tamam olur bu günlərdə və sualımız belədir ki, ATƏT Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinə vasitəçilik edən Minsk qrupunun fəaliyyətinə neçə qiymət verərdiniz? İmamverdi adlı dinləyicimiz yazır ki, Salam Azadlıq bir təşkilatın 3 həmsədri, 1 sədri ola, onun görəcəyi iş sıfıra bərabərdir. Bir təşkilatın 1 sədri olar. Ona görə də ATƏT Minsk qrupu bu 18 ildə heç bir iş görməyib. Ancaq həmsədrlərin ölkəmizə gəlməsi əsəblərimizə toxunur. Yaxşı olar ki, bu təşkilat ləğv olunsu, bunu İmamverdi adında dinləyicimiz yazır. Sizin də bununla bağlı fikirləriniz varsa 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Bu ayın əvvəli icra başçısının Quballıları satqınlıqda ittiham eləməsi kadrları yayılandan sonra baş vermiş etirazlara görə tutulanların sayı artmaqdadır. Martın 17-sində istintaq orqanları Quba Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Elxan Əliyev və Şəhər Bələdiyyəsinin üzvü Dəstəbəy Tərlanovu saxlayıblar. Bundan qabaqsa Qubadakı Xəyal televiziyasının əməkdaşları tutulub, düzdə onlardan biri sonradan buraxılıb. İndiyəcən Quba hadisələrinə görə 10 nəfərin saxlandığı məlumdur. Bəzilərinin isə harada saxlandığı bilinmir. İstintaq nə axtarır və tutulanların nədə ittiham eləyirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu bunu araşdırmağa çalışıb.
Xəyal televiziyasının reklam meneceri Zahir Mustafayev martın 23-də azadlığa buraxılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna o özü məlumat verib. Amma Zahir Mustafayev niyə saxlanması barədə sualı cavabsız buraxıb.
Məhz nə deyəlim mənimdə?
Xəyal televiziyasının martın 13-də saxlanan digər iki əməkdaşı isə hələ də həbsdədir. Onlardan biri televiziyanın icraçı direktor Vüqar Qonaqov, digəri isə baş redaktor Zahir Quliyevdir. Zahir Quliyev haqqında Cinayət Məcəlləsinin 233-cü və 309.2-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna baş redaktorun vəkili Səfər Hüseynov deyib.
Zahir deyir, mən iştirak eləməmişəm, operator göndərmişəm, ixtisasdə iştirak eləməmişəm. Operatorum gedib çəkib gətiribdir. Və müdür nə deyib, biz də onu həyata keçirmiş.
Bu hansı videonu? O icra başçının müşahidə...
O şeylərin hamısını deyib ki, mən operator göndərmişəm, gedib çəkildilər.
Vəkilin sözlərinə görə İstintaq Qubanın sabiq icra başçısı Rauf Həbibovun rayonda narazılığa və onun istifasına səbəb olan çıxışının montajı ilə maraqlanır.
İcra başçısının söhbəti ümumi şəkildə o nitqinin içində gedir burada. Amma o bir o qədər gözə çarpmır. Bunlar gətirir, montaj edibdilər. Ardıcıl veribdilər. Başa düşürsün, o söhüşləri el eliblər ki, ardıcıl düşüb qabarır da, o sadı görüşür. Və internetdə yerləşdiribdilər, dediklərinə görə də.
Vəkil Xəyal Televiziyası əməkdaşının Qubaddan Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin apardığını, daha sonra barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildiyini deyir. Televiziya əməkdaşına qarşı irəli sürülən ittihamlar təsdiqlənərsə, ona 3 ildən 7 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Zahir Quliyevin atası Müsafəddin Quliyev isə oğlunun səhti ilə bağlı narahatlıq keçirir. Deyir, oğlunun gündəlik qəbul etdiyi dərmanlar da götürüb Bakıya gəlsə də, onu heç yerdə tapa bilməyib.
Sifətində zadə problemlər zad var. O, heç olmasa ona mən dərman aparmışdım. Heç olmasa ona bir müalicə bir şey vermək olsaydı. Bir ildən çoxdur, çox dəhşət onun üzündə problem var. Mədə bağırsağından əlaqədar.
Televiziyanın icraçı direktoru Vüqar Qonağov barəsində də ətraflı məlumat öyrənə bilmədik. Yaxınları onun saxlandığını təsdiqləsələr də harda olmasından xəbərsiz olduqlarını bildirdilər.
Xəbərimiz yoxdur
heç nədən. Vəkili var mı vəkili?
Vəkili bilmirik də heç nədən yanında xəbərimiz yoxdur.
Quba hadisələri ilə bağlı sonuncu həbs edilənlər şəhər bələdiyyəsinin sədri Elxan Əliyev və bələdiyyə üzvü Dəstəbəy Tərlanovdur. Dəstəbəy Tərlanovun oğlu Zaur Tərlanov Azadlıq radiosuna atasının martın 17-sində həbs edildiyini təsdiqləyib, amma deyir indiyə qədər onun harda saxlanmasından xəbərsizdir.
Mən 102-yə də məlumat vermişəm. Bir dənə sadəcə o axırda mənə dedilər ki, hadisələrlə bağlıdır. Dindirilməyə aparılıb. Başqa heç bir şey yox. Sadəcə mən başqa heç bir şey məlumatım yox.
Quba rayon polis şöbəsində isə həbslərin polis tərəfindən aparılmasını təksib edirlər.
Quba polis şöbəsində bizdə adam saxlanılmayıb əvvəldən də. Bizdə dəvət olunub, dəvət olunub. Onlar mən qardaş Bakı məşğuldur. Bizdə adam saxlanılmır. Dəvət olunub, bizdə izahat ifadə alınıb, buraxılıb.
İndi də Quba hadisələri ilə bağlı saxlananlardan 10 nəfərin adı məlumdur. Quba rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Rauf Həbibovun 2011-ci il noyabrında ilin yekunları ilə bağlı hesabat müşavirəsində dediyi fikirlər yerli sakinlərin etirazına səbəb olub. Sakinlər sabiq icra başçısının öz çıxışında quballarını təqdir etdiyini bildiriblər. Bununla bağlı martın 1-də rayon icra hakimiyyəti qarşısında başlanan dinç aksiya sonda icra başçısının evinin yandırılması ilə sona çatıb. Quba hadisələri ilə bağlı cinayət işinin istintaqını Baş Prokurorluğun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. Prokurorluq isə bu həbslərlə bağlı indiyədək heç bir açıqlama verməyib.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Quba hadisələri haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. İndiyəcən baş vermiş bütün proseslərin hamısı bir-bir incələnmiş şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi bölümdə yerləşdirilib. Növbəti söhbətimiz də bir hissəsi Quba hadisələrinə həsr olunacaq. Quba hadisələrinə hazırda Amerikada yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyev də münasibət bildirdi. Rəsul Quliyevin Azadlıq Radiosuna müsahibəsinin üçüncü hissəsini bugün təqdim edirik. O, gələn ilki prezident seçkilərinə də qatılmaq niyyətində də hakim partiyanı prezident başda olmaqla debata çağırır. Keçmiş spiker ölkədə hakimiyyətin 3 müstəqil qolunun formalaşdırılmasını vacib sayır. Rəsul Quliyevlə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşib.
Rəsul müəllim, Qubada kütləvi etiraz aksiyaları baş verdi və hətta icra başçısının istifası ilə nəticələndi və s. Bax, bu hadisələr barədə sizin fikriniz maraqlıdır. Niyə baş verir, nə deyə bilərsiniz?
Məsələ, bilirsiniz necədir? Məsələ ondadır ki, bu Quba hadisələri ilə əlaqədar onu məsələ deyə bilər ki, bax, bu dövlətçiliyin əvəzinə ki, 1995 mart hadisələrindən sonra Heydər Əliyev diktaturası yaradıldı. Özdə başlanıcı start nöqtəsi martdan da. Marta qədər Heydər Əliyev hələ bir fikirləşirdi. Yəni, bir balaca ehtiyatlanırdı. Nəsə, bir silahlı qüvvələr vardı da müxalifətdə ona görə. Martdan sonra əlbəttə onun qabağındakı bütün bariyerlər çıxarıldı və bu həmin o diktatura rejimini yarattı. İndi 96-cı ildən yaranmış bir diktatura rejimi 16 ildir davam edir də. İndi o diktatura rejiminin erroziyası başlayıb. İndi bu dəqiqə həmin o diktatura rejiminin köməksizliyi ortaya çıxır. Bax, biz yenidən qayıdırıq həmin o 88-90-92-93-cü illəri vəziyyətinə. Və bu Quba hadisələri, mən sizi əmin edirəm ki, yenə Azərbaycan tarixində həmin ssenari ilə inkişaf edəcək. Yəni, o dediyimiz hökumətin köməksizliyindən əmələ gələn xaos ssenarisi ilə.
Rəsul müəllim, həmin ssenarinin qarşısını hansısa yolla almaq mümkündür, ümumiyyətlə?
Əgər tez bir zamanda Azərbaycanda sözün əsl mənasında siyasi və iqtisadi reformalar olmalıdır. Bu hadisələr bu cür inkişaf edəcək.
Bəs bu islahatları necə görürsünüz?
Siyasi reforma aydındır. Yəni, demokratik seçkilər olmalıdır. Dövlətin üç qolu yaranmalıdır. Özə bu mütləq yerinə yetirilməlidir. Yarımçıq mümkün deyil. Yarımçıq demokratiya. Bunların heç bir yarayan şey deyil. Sözün əsl mənasında demokratiya yaranmalıdır. Bu siyasi reformalardır. İqtisadi reformalar barəsində demək həddən artıq uzun çəkər. Sadəcə olaraq bu iqtisadi reformalar ölkədə olan korrupsiya, rüşvətə son qoymalıdır. Yoxsa mən yenə deyirəm, Quba hadisələri ilə həmin hökumətin köməksizliyindən əmələ gələn haosa start verilib.
Və 2013-cü ilin prezident seçkiləri barədə, namizədliyinizi vermək barədə qəti qərara gəlmisiniz, yoxsa yox hələ?
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, həmin o dediyim demokratik siyasi reformaları və iqtisadi reformaları mən Azərbaycanda bugün hamıdan yaxşı həyata keçirə bilərəm. Mən buna daha doğrusu əminəm.
Amma başqaları da buna inanmalıdır axı.
Tutaq ki, bu hökumətin buna şübhəsi var, ya demək istəyir ki, yox da, elə belə mən havadan danışıram. Mən razıyam, başda prezidentlər olmağıyla 20 nəfər də özünün baş biləni kim istəyir? Yılsın onlar hamısı bir tərəfdə, mən də bir tərəfdə tək. Çıxaq debata, onlar da desin Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər, nə eləyəcəklər, mən də deyim. Baxaq, əgər onlar uçsalar, mən namizədliyimi vermənim. Ona görə mən bu namizədliyimi əlbəttə verməyə cəhd edəcəyim. Çünki mən fikirləşirəm ki, ömrümün bu çağında, daha doğrusu artıq qruba gedən çağında, mən Azərbaycan xalqı qarşısında öz borcumu hələ verib qutarmamışam.
Keçmiş spiker Rəsul Quliyevlə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Müsahibənin əvvəlki hissələrini azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları da sizə xatırlatmaq istəyərəm. Real Madrid komandasının 1 milyard dolları kurort adası tikiləcək. Dünya şöhrətli memar 105 yaşında dünyadan köçdü. Azərbaycan kinosunun 90 yaşlı Cahandar ağası ilə söhbət və başqa Zəlimxan Yaqubun hər iki böyrəyi çıxarıldı. Bütün bu materiallar, xəbərlər və məqalələr Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Suriya prezidenti Bəşər Əsədin arvadının bank hesabları donduruldu. Daha ətraflı birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı belə idi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin 20 ili tamam olur. Buna neçə qiymət verərdiniz? Mirzəliyev imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, salam Azadlıq Radiosunun əməkdaşları. ATƏT-in Minsk qrupunun bizə xeyri var. Hər dəfə gələndə onlar ekologiyanı qoruyurlar. Bunu Mirzəliyev imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa bu sualla bağlı 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS kimi göndərə bilərsiniz. Suriya rejimi ətrafında halqa daralır. Növbə Bəşər Əsədin ailəsinə çatdı. Son məlumata görə birinci Lady Əsma Əsədin Avropa Birliyinə gəlişi qadağan olunur və onun Avropadakı hesabları dondurulur. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin Suriya, İran və Belarusa qarşı yeni sanksiyalarında belə deyilir. Bundan əvvəl Avropa Birliyi Suriyadan neft alınmasına da embargo qoymuşdu, Suriya rejiminin yüksək vəzifəli məmurlarına da qadağalar tətbiq eləmişdi, amma beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq Əsəd rejimi hələ ki duruş gətirir və üsyançılara qarşı repressiyaları davam etdirir, indiyəcən öldürülənlərin sayı 10 mini keçib. Liviyadan fərqli olaraq Suriyaya müdaxilə niyə müşkül işdi? Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Suriyada xalq üsyanının yatırılması nəticəsində ölənlərin sayının 8 mini keçdiyi bir vaxtda bu ölkəyə hərbi müdaxilə tərəfdarları sual edirlər. Dünya nə vaxta qədər baş verənlərə seyirci kimi baxacaq?
What I am calling for is
Mən Birləşmiş Ştatlardan ibarət olmayan bir çox ölkənin, o cümlədən Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Yaxın Şərq ölkələrini əhatə edən bir koalisiyanın yaradılmasının tərəfdarıyam. Yalnız bu cür koalisiyanın hərbi müdaxiləsi ilə bu tankların və artilleriyanın qarşısını almaq olar. Əks halda qətillər davam edəcək. Bu, qeyri-bərabər müharibədir. The massacre
goes on and it's an unfair fight. Bunu Suriyaya hərbi müdaxilənin zəruriliyi haqqında tez-tez danışan senator John McCain deyir. Suriya müxalifətinin əsas təşkilatı olan Suriya Milli Şurası xarici dövlətləri ölkədəki müqavimət hərəkatını silahlandırmağa çağırıb. İndiyə qədər heç bir ölkə açıq şəkildə buna razılıq verməyib. Ancaq Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər bunu yaxşı ideya adlandırıblar. Hərbi müdaxilə arqumentlərinin əsasında bir fikir dayanır. İnsan hüquqlarını müdafiə etmək mənəvi borcdur. İngiltərədə olan Greenwich Dəniz İnstitutunun direktoru Chris Bellamy deyir ki, BMT-nin 90-cı illərdə Bosniyaya hərbi müdaxiləsindən sonra humanitar narahatlıq suverenlik anlayışından üstün olmağa başlayıb. O deyir ki, o vaxtdan BMT qətnaməsi olmadan ayrı-ayrı koalisiyaların bir neçə belə müdaxilələri olub. Lazım gəlsə, Suriyada da eyni şey təkrar ola bilər. Suriyada hərbi müdaxiləyə qarşı olanlarsa deyirlər ki, bu gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Amerika Müdafiə Naziri Leon Panetta. People who urge
military action. Hərbi müdaxiləyə çağıranlar başa düşməlidirlər ki, belə addım atmazdan qabaq bu cür addımları nəyə gətirib çıxaracağını dərk etmək lazımdır. You better understand
where does that kind of action lead. Liviyada olduğu kimi burada da ehtiyat edirlər ki, kimliyi bəlli olmayan müxalif döyüşçüləri silahlandırmaq ölkənin tam miqyaslı vətəndaş müharibəsinə sürükləyə bilər. Bir narahatlıq da ondan ibarətdir ki, Qərbin hərbi müdaxiləsi Bəşər Əsədin müttəfiqləri olan İran, Rusiya və Çini qorxuda, onlar da dolayı yolla münaqişəyə cəlb eləyə bilər. Amerikanın Kral İnstitutunun siyasi eksperti Şaşank Joshi deyir ki, Suriyanın özünün dayağı saydığı Rusiya xüsusilə təhlükəlidir. The concern is that at the end of the day,
the Russians can provide very sophisticated equipment. Narahatlıq bundan ibarətdir ki, Ruslar Suriya rejimini müasir hərbi avadanlıqla təhsis edər, həm də hərbi müdaxilə olduqca həddən artıq xərc tələb edər.
Hələlik isə heç bir dövlət Suriyaya hərbi müdaxilə etməyə çağırmayıb.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. İçi Azərbaycanlar qarışıq, İranlılar haqqında Amerikada necə düşünürlər? Bir çox Amerikalılar üçün İranlıların ümumi obrazı var və bu ümumi obraz bəzən molla obrazıdır, bəzən nüvə silahı əldə eləməyə çalışan saqqallı İslamçı obrazıdır. Amerikada açılmış yeni reality şounun məqsədi də bu imici dəyişmək olub. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Amerikada 1,5 milyona qədər İranlı yaşayır və onların çoxu da dünyəvi ölkə tərəfdarı olan bəziləri Amerikan həyat tərzini tam qəbul eləmiş insanlardır. Amma yeni reality şounun özü də mübahisə yaradıb. Bu dəfə də şounu yanlış imic formalaşdırmaqda ittiham edən ortaya çıxıb yüzlərlə şikayət var. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Amerikalıların çoxundan soruşsan ki, İran deyəndə ağlınıza nə gəlir? Dərhal 1979-cu il inqilabı zamanı Tehranda Amerika səfirinin əməkdaşlarının girov götürülməsi və qara əbalı, ax saqqallı hansısa ayətullanın Amerikanı yeri gəldi gəlmədi hədələməsini misal çəkir. Los Angeles-də nümayiş etdirilən yeni televiziya şousunun müəllifləri isə İranlılar haqqında bu stereotipi dağıtmaq istəyirlər. İranları başqa tərəfdən göstərməyə hədəfləyirlər. Bahalı maşınlarda gəzən, deyib gülən, xoşbəxt həyat tərzi sürən, şampanı su yerinə axıdan, özəl təyyarələri və malikanələri olan Amerika İranlarını göstərməklə. Məğribin Günbatanlı Şahları adlı şounun adı Los Angeles-in simvolu çevrilən Günbatan Bulvarından, Sunset Bulvardan götürülüb. Şouda valideynləri 1979-cu il inqilabından sonra İrandan qaçan 30 yaşlarındakı 6 varlı Amerika İranlısının gündəlik həyatları, əyləncələri göstərilir. Şou daha əvvəl İtalyan Amerikalılar haqqında çəkilən yüksək reytingli Jersey Shore və Varlı Evdar Xanımların Cahçəlallı həyatını göstərən Real Housewives seriallarını xatırladır. Şou müəllifləri deyirlər ki, onların məqsədi tanış olmağı və məclislərdə eylənməyi sevən, ancaq valideynlərindən qorxan, hər şeyə görə icazə almalı olan və öz icmalarından olanlarla ailə həyatı qurmaq üçün sıxışdırılan gənclərdən bəhs eləyir. Üstəlik bu gənclər əllərində olan şeyləri qazanmaq üçün çox çalışan, amma əldə elədiklərini gözə soxmağı sevənlərin də həyatıdır. Serialın əsas qəhrəmanı Cici, Gülnisə Qaraçiyə dağıdır. Onun ekzotik gözəlliyi və çılğın temperamenti var. Klasik İran şahzadəsi obrazını xatırladan Gülnisə, gündə bir neçə dəfə dostları ilə restorana getməyi və gecələr bahalı mağazalardan alver eləməyi sevir. Ərköyün, varlatasının hər nazı ilə oynadığı Gülnisə, getdiyi hər yerdə hesabı atama yazın deməsi ilə yada qalır. Başqa bir xarakter, Mike Shohid isə özünü İranlı, daşınmaz əmlak mafiyası sayır. Anası ilə qalır və hələ də bir gün evə anasının bəyənəcəyi, qız tapıb gətirəcəyi ümidi ilə yaşayır. Shohunun homoseksual xarakteri, Reza Fərahan isə İranlar arasında seksual orientasiyasını gizlətməyən çox az fərdlərdən biri kimi təqdim olunur. Ancaq çox vaxt eşq macəraları haqqında şayiələr və ön yarğılarla üzləşməli olur. MJ, Mercedes Cavid isə evdə hegemon olan anasını daim özündən çıxaran məclis qızıdır. Hələlik şounun ancaq bir seriyası internetdə yayılıb. Orada 6 dostun yiyib içib əylənməsi, mağazalarda bazarlığı və var dövlətlər haqqında söhbətlər yer alır. MJ deyir ki, ancaq İranlılar hovuzun kənarında yiyib içmək məclisi təşkil edib qəfəsdə də pələng gətirə bilər. Reza. Bilirsiniz də, mən öz evimdə necə məclis verirəm. Aşpazlar, barmenlər çağırıram. Özünüz bilirsiniz də, hər şey olur. Mən belə qonaqlıq verirəm. Şoudakı dialoglara görə harasa gecikirsənsə, demək İran vaxtı ilə gəlmişsən. Əgər özəl təyyarə yerinə bilet alıb təyyarə ilə uçursansa, sən yazıqsan. Əgər cəlbedici gözəl deyilsənsə, onlar səni yanlarında görmək istəmirlər. Hətta Cici Gülnisə deyir ki, mən çirkin adamlardan nifrət eləyirəm. Qısacası, bu şouya Amerikada hər həftə baxmaq istəyənlər yetərincədir. Ancaq şou qəhrəmanlarından fərqli olan İranlılar hələ şounun ilk hissəsi yayımlanmamışdan onun əleyhinə kampaniya başlayıb. Facebookda Məğribin Şahları Əleyhdarları adlı qrup da yaradılıb. Onlar şou müəlliflərini irqçi stereotipləri təbliğ eləməkdə və İranlı Amerikalılara karikatura kimi məzələnməkdə ittiham edirlər. Qrupa yazanlardan biri deyir ki, bu şounun heç bir əyləncəli tərəfi yoxdur bu, ancaq İranlıları tanımayanlar da onlar haqqında yanlış fikirlər yaradır. Şounun əleyhdarları internetdə etiraz məktubu, petisiyada yerləşdiriblər. Hər kəsi onu imzalamağa çağırırlar. 800-ə yaxın adamın imzaladığı müraciətdə İrandan olmayanların da adı var. Onlar da əslində İranların başqa cür olduqlarını, bu cür görməmiş kimi tanıdılmasına etiraz elədiklərini deyirlər. Bütün bu etirazlara filmin xarakterlərindən biri, Mike Shohidin isə cavabı belə olub ki, onlar paxıllıq edənlərdir. Biz sadəcə əylənirik və özümüzü olduğumuz kimi aparırıq. Bizi terrorçu kimi mənfi obrazlarından tanımaqdansa, İnsanlara əsl mədəniyyətimiz, yaşamımızla tanış eləmək istəyirik. Bu əslində bizim adi insan olduğumuzu göstərir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, kontekst verilişinə siz həm də Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbirddə qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa, kontekst həm də Azadlıq Radiosu.az saytında yayımlanır. Azadlıq Radiosunun saytında, Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi layihələrimizdən biri də Oxuzalı layihəsidir. Bu, mədəniyyət ədəbiyyat portalıdır və həmin portaldan da bəzi başlıqları sizə xatırlatmaq istəyərdim. Zəlimxan Yaqubun hər iki böyrəyi çıxarıldı. Zəlimxan Yaqubun özü bu barədə nə deyir? O ağır cərrahiyyə əməliyyatından çıxıb. Fellini və Tarkovski üçün ssenari yazmış Guerra vəfat elədi. Əfsanəvi rejissorlarla işləmiş ssenarist dünyasını dəyişib. Bu günlərdə başqa bir Bulgakovun feletonunun yeni tərcüməsi, yeni bir Azərbaycanca yeni tərcüməsi, bu da Azadlıq Radiosunun Oxuzalı Mədəniyyət Ədəbiyyat portalında yerləşdirilib. Kontekst verilişinin birinci buraxılışını, gün ərzində birinci buraxılışını burada başa çatdırırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə hələlik sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının növbəti buraxılışı təxminən 2 saatdan sonra olacaq. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də və hər birinizi də həmin verilişi də dinləməyə çağırıram. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi gün ərzində yenilənir. Hələlik. We'll be right back.